รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญรัตน์เพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบนะครับที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ของเรานะครับเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะได้นำเสนอให้พื้นที่อื่นๆนะครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับสมัชชาสุขภาพจังหวัดหรือว่า PHA นะครับก็เป็นแนวคิดที่เราพยายามจะจำลองเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับชาติเอาไปใช้ในระดับจังหวัดนะครับและที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้นะครับก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรคราวที่แล้วนั้นเราคุยเรื่องของการขึ้นรูปของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับมีประเด็นที่ทางทีมงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้คัดเลือกที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด5เรื่องผมทบทวนนิดนึงนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของธรรมนูญจัดการตนเองจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของเมืองจักรยานเรื่องที่3นั้นก็คือเรื่องรัฐเหนือรัฐในระดับศีล5ชื่อนี้อาจจะยังสงสัยนะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดนะครับเรื่องที่4คือเรื่องมะเร็งตับนะครับและก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องของสื่อสารมวลชน5เรื่องนี้นะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพว่าในแต่ละเรื่องนะฮะที่นำเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีที่มาที่ไปยังไงแนวคิดในการนำเสนอของคนที่นำเสนอในแต่ละประเด็นนั้นเขาคิดยังไงอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะไปคุยกับคุณธวัชชัยชัยรัตน์นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหินอยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณธวัชชัยนั้นเป็นผู้เสนอประเด็นเรื่องของธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการตนเองนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายคุณธวัชชัยสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับ
ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลครับอยู่เทศบาลตำบลนะครับ
เป็นไงครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะนำเสนอประเด็นนี้แล้วที่คณะกรรมการรับเข้าไปสู่การพิจารณาแล้วรู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่จะได้ให้ประชาชนมีความสุขในการที่เราได้ทำธรรมนูญขึ้นมานะครับ
ครับผมคุณโทษชัยช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าแนวคิดของคำว่าธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการตนเองเนี่ยมันมีพัฒนาการมันมีที่มาที่ไปยังไงก่อนที่จะได้แล้วทำให้คุณธวัชชัยเห็นความสำคัญและก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมจังหวัดนะครับ
ครับคือผมได้ไปประชุมเกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่ที่สุดคำว่าน่าอยู่ที่สุดก็จะมีความสุขที่สุดก็น่าอยู่ที่สุดแนวความคิดก็ได้มาจากปัญหาที่แต่ละคนนำมาเสนอนะครับคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรบ้างแต่พอดีธรรมนูญตำบลของเรานี่มันก็มีอยู่11หมวดควบคุมหมดทุกปัญหาในจังหวัดร้อยเอ็ดครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอ่ะ
คือหมายความว่าตอนนั้นไปคุยเรื่องจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองแน่อยู่เมื่อปีไหนครับพ.ศ.อะไร
เมื่อปีที่แล้วครับปี2555นะครับ
ปี2555แล้วผมก็ทราบว่าทางคุณธวัชชัยก็ได้นำเอาแนวคิดนี้มาทำเรื่องของธรรมนูญสุขภาพตำบลในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับ
ครับผมครับในพื้นที่ผมก็ทำเหมือนกันครับทำมาแล้ว1ปีแล้วครับในพื้นที่ตำบลนั้น
แล้วมันประสบความสำเร็จยังไงครับเห็นอะไรจากการเริ่มต้นจากตำบลก่อน
รู้สึกว่าประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยความพอเพียงแล้วก็มีความรักความอบอุ่นชุมชนมากขึ้นเลยนะครับตามที่ได้ใช้ธรรมนูญตำบลไป1ปีนะครับแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแล้วนะครับ
ครับ
ทำแบบสำรวจก็ปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชน 92.7% นะฮะคือพอเราทำมาแล้วปรากฏว่าชุมชนนี่ชุมชนมีความสุขชุมชนรักกันมากขึ้นก็เพราะอย่างยกตัวอย่างนะครับคือหมวดที่ผมเอามาใช้หมวดแรกคือวันงานโศกงานศพงานเศร้างดเหล้างดการพนันนะครับตัวนี้ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับคือคนในชุมชนนี่ถ้ามีการพนันเสียเงินเสียทองมาครอบครัวก็ทะเลาะกันใช่ไหมครับครับพอไม่มีการพนันในงานศพก็รู้สึกว่าจะเป็นการประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเหล้าประหยัดทั้งอะไร
11หมวดที่คุณธวัชชัยทำระดับตำบลมีอะไรบ้างครับ
11หมวดนะครับก็มีหมวดที่1นะครับปรัชญาแนวคิดระบบสุขภาพของคนในชุมชนนะครับหมวดที่2ครอบครัวอบอุ่นหมวดที่3ชุมชนรักสามัคคีหมวดที่4อยู่ดีตามวิถีพอเพียงหมวดที่5นะครับ หมวดที่5คือดีเรื่องอบายมุขหมวดที่6นะครับสร้างสาธารณสุขมูลฐานหมวดที่7คือสร้างงานพัฒนาคนหมวดที่8คือสืบค้นภูมิปัญญาหมวดที่9คือการศึกษาดีมีคุณธรรมหมวดที่10น้อมนำจิตอาสาหมวดที่11รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ
ครับก่อนที่จะได้มาในรายละเอียดทั้ง11เรื่อง11หมวดนี้นะครับเราใช้กระบวนการยังไงครับคุณธวัชชัย
ก่อนที่จะได้มานี่คือพวกผมมีการประชุมสำรวจจากประชาชนความต้องการของประชาชนในชุมชนทำเป็นประชาพิจารณ์ก่อนนะครับประชาพิจารณ์ว่าเออเราจะเอาแบบไหนชุมชนเราถึงจะมีความสุขก็พอดีได้แนวคิดจากคนในชุมชนประมาณ 80% ลงความเห็นกันทำร่างขึ้นมาเราจะเอาแบบไหนข้อไหนดีข้อไหนไม่ดีทำเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมในการยกร่างขึ้นมานะครับ
ครับแต่ทีนี้ผมดูการใช้คำการใช้ภาษาเนี่ยนะครับดูเหมือนคำค่อนข้างจะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่เลยในการร่างเนี่ยมีทีมวิชาการจากไหนเข้าไปช่วยเราครับ
คือคณะทำงานของเราก็มีคนในชุมชนนี่แหละครับที่เป็นพลังสมองให้เรา
คร
ับ ก็คือข้าราชการที่บำนาญเกษียณอย่างนี้นะครับคือคลังสมองของตำบลของเรามีใครเราก็เรียกเข้ามาช่วยเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ชุมชนเรามีความสุขอยู่ดีมีแห่งเราจะทำยังไงได้จับเข่าคุยกันคณะทำงานก่อนพอร่างเข้ามาปุ๊บก็ไปเสนอประชาชนประชาชนเห็นดีข้อไหนเห็นควรตัดตรงไหนเพิ่มตรงไหนให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมาครับเราล่างไปก่อนล่างให้เขาดูก่อนแล้วก็ให้เขาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมือนมันออกมาจากความคิดของเขาเขาจะได้ถือว่าเป็นธรรมนูญของเขาเป็นคนคิดเองจัดการตนเองถ้าเราคิดไปให้เขาบอกว่าเราจะบังคับเขาอันนี้ให้เขาทำให้เขาคิดแต่เราเป็นพี่เลี้ยงให้เขาตามที่ทำมาหนึ่งปีก็จะประกาศใช้ไปทั้งหมด18ข้อครับ8ข้อก็รู้สึกว่าประชาชนให้ครับที่เราประกาศใช้นะเราทำมาทั้งหมด68ข้อแต่ตอนนี้เราเลือกตรงไหนที่เราพร้อมก่อนเราก็ทำก่อนข้อไหนที่จำเป็นก่อนนะแต่ตอนนี้เรายังประกาศใช้ไม่หมดทุกข้อ
ครับครับคุณธวัชชัยครับอยากจะรบกวนให้คุณธวัชชัยช่วยเล่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าประเด็นที่คุณธวัชชัยเนี่ยได้นำเอาเรื่องของธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการตนเองเนี่ยเข้าสู่การหารือในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับคุณธวัชชัยเริ่มต้นยังไงครับทำแบบไหนครับ
คือเราได้ไปนำเสนอของตำบลเราระดับจังหวัดมา 4-5 ครั้งนะครับพอเรานำเข้าไปเสนอในระดับจังหวัดแล้วปรากฏว่าจังหวัดเขาเห็นความสำคัญก็มีการได้คัดเลือกกันนะครับการคัดเลือกกันในรอบจังหวัดก็ปรากฏว่าเขาคัดเลือกธรรมนูญจัดการตนเองเข้าเป็นนโยบายของจังหวัดเขาบอกว่าจะนำไปเป็นนโยบายของจังหวัดเราไปนำเสนออยู่ห้าเรื่องแต่ปรากฏว่าเขาคัดสรรเอาธรรมนูญตำบลจัดการตนเองนี่เป็นอันดับหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเสนอระดับจังหวัด
ธรรมนูญจัดการตนเองที่คุณธวัชชัยนำเสนอนี่นะครับของระดับจังหวัดเนี่ยมันถอดแบบหรือมันมีความคล้ายคลึงกับธรรมนูญตำบลที่คุณธวัชชัยเคยทำมามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงครับ
มันก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่ระดับจังหวัดมันอาจจะถ้าปัญหาอาจจะเยอะกว่าอยู่ที่ตำบลก็เลยทำร่างเข้าไปให้ทีมจังหวัดช่วยนะครับทีมจังหวัดก็จะช่วยครับคือปรับให้มันเข้ากับระดับจังหวัดคือของผมมันเป็นระดับตำบลใช่ไหมครับก็มีคณะทำงานคณะทำงานคือธรรมชาติสุขภาพจังหวัดละเอียดนี่แหละมาช่วยกันทำร่างเข้าไปแล้วจะนำเสนอในวันที่25 26ที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดละเอียด
ครับและธรรมนูญที่เราร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยตกลงมันมีกี่หมวดครับที่เราจะทำ
ตอนนี้ร่างยังไม่เสร็จเท่าไหร่ก็จะร่างเข้าไป11หมวดเหมือนที่ตำบลทำนี่แหละครับร่างเข้าไปก็จะไปประชุมคณะในจังหวัดเลยใครจะเพิ่มตรงไหนจะตัดตรงไหนก็หามติในที่ประชุมครับในระดับจังหวัด
อ๋อครับก็คือใช้รูปแบบเดิมทั้งหมดเลย
เราจะไปนำเสนอระจังหวัดพวกถ้าข้อไหนมันควรเพิ่มเติมควรแก้ไขแบบไหนจะเอาให้มีความบังคับแบบเด็ดขาดได้ยังไงก็จะไปให้ทีมจังหวัดช่วยพิจารณา เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียวเราต้องทำเป็นทีมเป็นคณะและต้องให้ผู้ที่จะใช้น่ะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่เราทำมันไปบังคับให้เขาใช้เราให้เขาทำขึ้นมาเองเราให้เขาใช้เองมันจะมีความทำตามกฎมากกว่าที่เราคิดให้เขาครับ
ก็จะเอาเหมือนว่าเอาประเด็นเหล่านี้ไปขอหารือต่อที่ประชุมใช่ไหมครับตั้งแต่ขั้นตอนของอนุกรรมการแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมเลยใช่ไหมฮะ
ครับผมครับ
ครับไอ้ธรรมนูญที่ทำเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากธรรมนูญจังหวัดอำนาจเจริญอะไรยังไงไหมฮะเราเคยติดตามเรื่องธรรมนูญจังหวัดอำนาจเจริญไหมครับ
ก็เคยติดตามอยู่ครับคือมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ของเรานี่มันจะทำให้เข้ากับชุมชนที่เราอยู่นะครับชุมชนเราอยู่แบบไหนเราต้องทำปรับให้เข้ากับสังคมของเรากับชุมชนของเรากับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนะครับจังหวัดของเรามีปัญหาแบบไหนแบบนี้แต่จะแก้ไขยังไงมาหารือร่วมกัน
ครับแล้วสุดท้ายเราคิดว่าเป้าหมายของธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ดเราต้องการอะไรครับ
เป้าหมายของธรรมนูญจังหวัดเราก็อยากให้คนในจังหวัดเลยมีความสุขแล้วก็อยู่ดีมีแรงตามวิถีพอเพียงของจังหวัดเราแล้วก็มีเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันในงานถ้ามันทำได้แบบนี้ก็ประชาชนก็คงจะมีความสุขทุกหน่วยงานก็จะทำงานง่ายนะครับ
เอาละครับพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นขอบคุณคุณธวัชชัยนะครับ
ครับผมครับ
ต้องกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานในครั้งต่อไปนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นประเด็นที่เรานำเสนอเรื่องของธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการตนเองนะครับแต่ในข่าวต่อไปจะมีอีก4ประเด็นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่นำเสนอประเด็นนั้นว่าเขาเริ่มต้นเรื่องของแนวคิดมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วครับและนำเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาซึ่งทั้งหมดก็จะมีในวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจะหารือกันนะครับวันนี้ก็เวลาพอสมควรนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง